پاک کلام میرے گل دا گہنا اے، زندہ پاک کلام میرے گل دا گہنا اے، سکھ ہووے یا دکھ ہووے، سکھ ہووے یا دکھ ہووے، یسوع دا ہی رہنا اے، یسوع دا ہی رہنا اے، زندہ پاک کلام میرے گل دا گہنا اے، سونے چاندی دے ہزاراں سکیاں تو بد کے خدا دا کلام، سونے چاندی دے ہزاراں سکیاں تو بد کے خدا دا کلام، میرے قدماں دا چراغ تے راتی روشنی خدا دا کلام، کلام نو دل وچ رکھ لیا دور گناہ تو رہنا اے، دور گناہ تو رہنا اے، میرا مسیح زندہ اے، میں زندہ نہیں میرے وچ ہوں، میرا مسیح زندہ اے، میرے کہن تو پہلا میری ہر گل او سن لے، یا مرا یسوع دا ہی رہنا اے، یسوع دا ہی رہنا اے، زندہ پاک کلام میرے گل دا کہنا اے، چمکدا تاریکی نے ٹھکرایا اے، نور تاریکی وچ چمکدا تاریکی نے ٹھکرایا اے، او تے اپنے کول آیا سمجھے اونوں پرایا اے، پر جنہاں نے قبول کیتا تاج زندگی دا لینا اے، تاج زندگی دا لینا اے، زندہ پاک کلام میرے گل دا کہنا اے، سکھ ہووے یا دکھ ہووے، سکھ ہووے یا دکھ ہووے، یسوع دا ہی رہنا اے، یسوع دا ہی رہنا اے، زندہ پاک கலுதா.